pērnā gada nogalē Rīgā pārdošanā bija 3090 dzīvokļu, jeb par 9% mazāk nekā mēnesi iepriekš. Tā saskaitījusi nekustamā īpašuma tirgus kompānija Latio. Uzņēmuma īpašumdarījuma vadītāja Elīna Dūce stāsta, ka līdz ar pērn strauji augušajām kredītu procentu likmēm tirgū nostiprinājusies pārliecība, ka īrēt mājokli Rīgā ir izdevīgāk nekā to iegādāties ar hipotekārā kredīta palīdzību.
Tādā novērošanas stadijā šobrīd ir, kas drošības pēc viņi labāk īrē, nekā pieņem lēmumu par kredītu. Dažiem arī finansiālā situācija šobrīd nav tāda, lai teiksim, kredītu formētu un bankas varbūt dažiem atsaka. Tamdēļ, jā, īres tirgus patiešām iepriekšējā gada 4. ceturksnī bija gana aktīvs.
Un pārdošanā jūs tagad arī sākat redzēt aktivitāti vai vēl ir nogaidīšana?
Nē, šis gads patiešām priekš manis ir pilnīgs pārsteigums, ka jau pirmajā nedēļā ir cilvēki, kas zvana, aktīvi interesējās un grib tieši uz pirkšanu. Un liela daļa tomēr, kā mēs esam ievērojuši, 40%, 42% iedzīvotāji pērk bez kredīta.
Latvijā vērtē, ka pirms gada mājokļus bez banku palīdzības pirka tikai 30% interesentu. Tādēļ ir secināms, ka interese par kredītiem ir mazinājusies, lai gan nu pat jau sākot augt, jo Euribor likmju kāpums ir apturēts un nākotnē paredzams kritums. Tikmēr kompānijas Arco Real Estate valdes loceklis Māris Laukalējs vērtē, ka pēc uzrāviena pērnā gada sākumā tirgus aktivitāte strauji kritusies, īpaši jauno mājokļu segmentā.
Mūsu skaidrums, ka cenas tātad jauno projektu segmentā un privātu māju segmentā ir stipri lielākas, tātad tur vidēji tur mēs runājam no 150 tūkstošiem līdz 200 un vairāk, un tur acīm redzam tā Euribor likmes ietekme ir ļoti būtiska, kas nav varbūt, teiksim, sērijvē dzīvokļu segmentā. Tāpēc tas sērīvē dzīvokļu tirgus pat varbūt ir aktīvāks kā citus gadus, tāpēc, ka nu, cilvēki tā kā vairāk skatās uz to, ko viņi var pacelt šajā situācijā.
Situācija esot nogaidoša, bet Laukalējs domā, ka drīzumā sagaidām īstermiņa noguldījumos ieliktās naudas pārcelšana uz nekustamā īpašuma tirgu.
Tas pieaugums ir īstermiņa, jā, tās noguldījums parasti ir gads un divi gadi, jā, tātad to varētu skaidrot, jā, ka tas gads tiek nogaidīts, kamēr likmes, teiksim, sāks iet uz leju. Tā kā tas ir tiešām zem vārda nogaidīšanas laiks.
Un nogaidoša situācija bijusi ne tikai procentu likmju dēļ kredītu gribētājos, bet valsts politikas dēļ arī kredītu devējos. Tā izsakās Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis.
Šīm papildus nodevām, kas tika diskutēts par uzlikšanu bankām, principā tas viss šī neskaidrība kopumā noteikti ietekmēja patērētāju tādu pārliecību vai konfidenci par jaunu aizņemšanos. Pašā bankas politikā būtiski nekas nav mainīts, tas, ko mēs redzam, ka gan mēs, gan arī citi mūsu konkurenti šobrīd nepiedāvā tādas īpašas piedāvājumas, bet kādi bija pieejami pagājušā gada nogalē. Tā kā skaidrs, ka ir brīdis, kad strādāt pie jaunā likuma grozījuma ieviešanas, nedaudz nogaidīt un paskatīties, kas notiek tālāk, kā šis te viss ietekmēs arī notiek kreditēšanu turpmāk.
Īpaši gribētāji, kas spēja pārliecināt bankas, gan pie hipotekārajiem kredītiem varot tikt arī pašlaik. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.